Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Gåten Jan Helge Andersen, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den første av 5 episoder, og jeg heter Sindre Liganger. I 2001 ble han Helge Andersen dømt for å ha drept 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia, mens Viggo Kristiansen ble dømt for drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen. I 2022 ble Viggo frikjent, og siden det så har drapet på Lena stått uløst. Men så, i januar i år, ble han Helge Andersen tiltalt for det også. I midten av april starter rettssaken mot han i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. Hva det som gjør at påtalemyndigheten nå mener de kan bevise at Jan Helge Andersen stod bak drapet på Lena også? Og hvis han skulle bli dømt, hvordan straff kan han vente seg? Og hva det som gjør at det i denne rettssaken står så mye på spill? For langt flere enn bare Jan Helge Andersen.
I den første sesongen av denne serien prøvde vi å finne ut av hvem Jan Helge Andersen egentlig og hvordan liv han har levd både før og etter Baneheia-saken. Nå står han altså tiltalt igjen i den saken, og bakgrunnen for det det vi skal ta for oss i denne sesongen. Vi skal høre fra folk som opp igjennom har vært tett på Jan Helge selv og mener de kjenner han på både godt og vondt. Vi skal gå inn i detaljene på hvordan politiet skjulte informasjon om Jan Helges handlinger som kunne snudd opp ned på bildet de aller fleste har hatt av han. Og vi skal høre politiets opptak av de nye avhørene med Jan Helge selv, der han blant annet blir bedt om å forklare hvorfor hans DNA nå har blitt funnet på flere mistenkelige steder, også på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen. Og for å hjelpe meg med det her, så har jeg som vanlig med meg deg, Bjørn Olaviar. Hei!
Hei, hei!
Og denne gangen også deg, Marte Solbakken.
Hei, hei!
Marte, du også journalist og kollegaen vår her på Svarttrost, og i arbeidet med den serien her så har vi gjort det sånn at du har vært ute og intervjuet folk, og så har du kokt de opptakene ned til kortere klipp som vi skal spille av for oss her, som da forhåpentligvis kan være oppspill til gode refleksjoner og analyser herfra.
Ja, det tanken. Jeg har da blant annet vært på Sørlandet og snakket med 2 psykiatere som vurderte Jan Helge Andersen i 2000-2001. Og i dag så skal dere få møte en person som faktisk utviklet et slags vennskap med han.
Men før vi går inn i det, altså Bjørn Olav, kan ikke du si noen ord om denne tiltalen mot Jan Helge Andersen? For tiltalen det altså en beskrivelse av det som påtalemyndigheten mener at Jan Helge Andersen skal ha gjort, og hvilke lover det bryter mot. Og den tiltalen vil jo da ligge til grunn i denne rettssaken som starter om en stund, og hvor det handler om det som står der her kan bevises eller ikke, altså om han skyldig da. Og bare for å ha sagt det også, Jan Helge Andersen han mener at han uskyldig.
Ja, og det har han ment hele veien. Han har jo i alle år sagt at det var den tidligere bestekammeraten hans, Viggo Kristiansen, som var den hovedansvarlige, og som da også var den som drepte og voldtok Lena. Selv hevder han da at han skal ha sittet med ryggen til.
Mm-hmm. Den her nye tiltalen, altså, hva det som egentlig står der? Altså, hva går den ut på i detalj?
Ja, så nå jo Jan Helge Andersen da blitt tiltalt for drap av Lena Sløgedal Paulsen under særdeles skjerpende omstendigheter. Det jo da et drap han ifølge riksadvokaten begikk for å tildekke at han hadde begått seksuelle overgrep, altså voldtatt, 10 år gamle Lena og hennes venninne Stine Sofie Sørstrøn på 8 år.
Mm-hmm.
Og akkurat på det punktet der så tiltalen helt som forventet. Men det likevel 2 ting jeg biter meg særlig merke i, da. Og det første det da ordlyden når riksadvokaten underbygger hvorfor vi her snakker om drap under særdeles skjerpende omstendigheter. De skriver da at de har, citat, lagt vekt på den forutgående langvarige opptakten, den frykt og avmakt som offrene må ha følt, og den ekstreme kynismen tiltalt har utvist. Og jeg tenker denne ordlyden her sier noe om alvorligheten av forbrytelsen, og det noe vi hverken kan eller må glemme. Det andre jeg da merker meg, det at han ikke tiltalt for falsk forklaring, altså å ha løyet sin bestevenn Viggo Kristiansen inn i saken. Dette noe som har overrasket mange, og det noe vi skal prate mer om i neste episode når vi analyserer de nye avhørene av Jan Helge.
Jeg tenkte på det. Det allerede sagt og skrevet mye om det som skjedde I Baneheia. Altså blant annet to bøker fra deg, Bjørn Olav, og vi har snakket om det timesvis I den podcasten her. Hvorfor skal vi lage enda mer journalistikk på det her nå? Altså, hva det igjen å si noe om?
Det mye å gjøre på denne saken fortsatt. Det jo tatt ut en ny tiltale nå nesten 24 år etter ugjerningene I det som da en av Norges historiens mest traumatiske og omtalte drapsaker. Det jo helt unikt. Vi står da også overfor en ny rettsak, og jeg mener jo allmennheten da har en rett til å være så godt opplyst som mulig I forkant av denne. Og så det jo også sånn at det jo heller ingen privatsak å voldta og drepe, så Jan Helge Andersen, han må tåle offentlighetens lys. Han på grunn av sine handlinger blitt en offentlig person. Og denne saken har stor offentlig interesse.
Mm. Og jeg tenker jo at selv om denne saken selvfølgelig helt forferdelig for de pårørende, så kan man kanskje si at den også blitt et slags kollektivt traume. Det jo helt uforståelig at det skjedde I utgangspunktet, og uforståelig at vi nå må gjennom en ny runde I rettsvesenet over 20 år senere. Så personlig så sitter jeg med masse ubesvarte spørsmål, og håpet jo at vi skal kunne si noe vesentlig om Jan Helge Andersen ved å snakke med folk som har vært tett på ham. Og kanskje kan det si noe om hvorfor det gikk som det gjorde.
Ok, Marte, nå skal vi få høre fra en av dem som du har møtt. Kan ikke du bare sette scenen for oss her? Altså, hvor skal vi hen, hvem skal vi møte og hvorfor?
Hvorfor, det skal du snart få vite. Men vi skal til Tjøme utenfor Tønsberg. Dit dro jeg en dag I desember for å treffe en dame som heter Rita Sundseth Eriksen. Og hun hennes, Ludvig.
Hei. Ja, hun ser at jeg kommer til.
Vi rygget oss til inne på kjøkkenet til Rita, der hun hadde satt frem julekaker og te. For Rita... Hun en sånn som drikker veldig mye te. Bare legg merke til det.
Så, men først og fremst så bare skal jeg sjekke litt lydnivåer. Vil du si hva du heter og hvor gammel du og hva du driver med?
Rita Sundseth Eriksen heter jeg. Jeg 57. Ufør etter to ryggoperasjoner. Har vært veldig aktiv I frivilligheten.
Rita, hun pleier å si at hun har et kvarter I lokalpolitikken, og hun har også drevet en populær Facebook-side om det. Hun en sånn person som kan finne på å ringe til kommunen og mase helt til de setter opp noen nye søppelkasser ved badestranda, sånn at det ikke skal være så mye skrot der. Så kort fortalt tror jeg Rita kan betegnes som en lokal ildsjel.
Det kan kanskje stemme.
Hva driver deg til å engasjere deg på den måten?
Rettferdighet, og som jeg sier, spill. Altså, folk skal være ekte, de skal være etterrettelige. Gjøre noe for andre.
Rita opptatt av å bidra med noe positivt, og det var det engasjementet der som skulle føre ned til et veldig spesielt bekjentskap.
Jeg begynte som frivillig I Røde Kors I Tønsberg jula 2012, tror jeg. Jeg husker ikke helt om han var der da, eller om han kom på nyår I 2013.
På Røde Korshuset I Tønsberg ble det arrangert gratismiddager hver søndag, og det var det Rita jobbet med.
Så lages det mat, og så legges det til rette for, og så tar man imot og prater med og gamle som har blitt alene, ofte menn, som har mistet kundene sine, og byens løse fugler, og andre. Så veldig, veldig hyggelig.
Rita står ofte på kjøkkenet og ordner I stand mat, og det I den settingen at hun treffer en ung mann på rundt 30, som også jobber som frivillig.
Jeg ble jo etter hvert kjent med Jan, som han het. Jeg visste ikke noe mer. Jeg visste han bodde på Berg, fengsel, men ikke hvorfor. Jeg gikk på en skole I Oslo på den tiden, og jeg sa jo det at jeg jobber sammen med en som sitter I fengsel. Ja, hva har han gjort? Nei, det vet jeg ikke. Men det ikke så viktig. Ja, hvis det med barn å gjøre da, nei, det vet jeg ikke hvordan jeg tar. Det blir jo noe annet.
Jan høy, ganske tung I kroppen, og snauklippt på hodet.
Så og Jan han var veldig lukka. Og så ned og lukka i skuldre og kroppsspråket sitt og mumla Kristiansands dialekt. Samme ingenting. Tenkte ikke heller. Så hver søndag så møttes vi, og vi hadde ikke noe privat kontakt i starten.
Som Rita så hjelper Jan til inne på kjøkkenet.
Forberedte, gjorde klar mat, kunne smøre smørbrød, og dekke på. Pratet ikke så mye med, hva skal vi kalle det, de besøkene som jeg gjorde. Men han rydda bord og gikk jo blant folk, akkurat sånn som alle vi andre som var frivillige der gjorde. Og i motsetning til han da, så var jo vi andre der helt frivillige. Mens han var jo starten på å komme ut.
Det her er altså i starten av 2013, og da har Jan Helge sona rundt 12 år. Blir det det, Bjørn Lov?
Det stemmer det.
Bare så jeg får det klart. Hvor lang dom var det han fikk igjen?
Han hadde 19 år.
Ikke sant? Så da begynner han liksom på det, altså man har sonet 2/3 og liksom på vei ut da, blir det, ja, nettopp. Og hun er Rita da, hun vet altså ikke hvem det er hun driver og blir kjent med her. Hvordan er det med soningsforholdene til Jan Helge på det tidspunktet her? Altså, det ble nevnt bergfengsel her, er det liksom snakk om murer og gjærer og låses inn og nøkler og sånt, eller hvordan er det?
Altså på Berg så har man det man kaller åpen soning, og nei, det er han ikke bak stengte murer. Det går nå mot slutten av soningen, og det å skulle rømme fra en sånn sluttfase av en soning, det vil jo i tillegg være litt håpløst da. Det må jo være en slags sånn dobbelt befrielse for Jan Helge å komme hit, ikke sant? Han har jo vært veldig ensom i fengselet i Skien, der han sonet, og ofte så har det vært sånn at han i løpet av en dag kun har sagt ett ord, og det er ja når han får middag. Samtidig så har han jo hatt en god soningsprogresjon, ikke sant? Han har ikke havnet i noe trøbbel, han følger soningsprogresjonen, han skal over i mer åpne forhold, så nå flytter han da inn i et kollektiv på Berg, han får et kameratskap, han sitter og ser på TV med gutta på brakka, så man kan trygt si at han er på vei ut i livet.
Han føler seg bra rett og slett i soningen sin så langt da.
Ja, så det er klart, men det å komme ut her også, ikke sant, etter så mange år i fengsel, det kan nok også fortone seg som ganske skremmende. Han skal jo på en måte øves opp i det, ikke sant? Det er tross alt ikke noe lett bagasje han skal ta med seg ut i samfunnet. Altså, han har jo drept og voldtatt barn i Baneheia.
Men dette vet jo ikke Rita noe om, og etter hvert så oppstår det man kanskje kan kalle et slags vennskap mellom henne og Jan.
Og han lo jo etter hvert. Han var som en, altså hvis jeg bruker metafor svana, fra å liksom være helt krumma i nakken og ikke møte blikk og mumle, den Kristiansands dialekta kan noen ganger være litt vanskelig. Og når du ikke bruker munnen og åpner munnen så veldig, så blir det veldig mye vanskeligere. Til å rette seg opp og snakke tydeligere, og få en mye bedre diksjon og møte blikket.
Så han ble rett og slett tryggere da?
Jeg tror det. Og jeg var jo trygg i selskap med han.
Rita føler seg faktisk så trygg på Jan, at hun tar ham med som sikkerhet en dag når hun skal gjøre noe som hun kvier seg skikkelig for. Hun har blitt bedt om å kysse en gjest, en eldre mann, som det går noen rykter om.
Jeg skulle hente en som hadde et ikke så bra rykte, eldre mann, i forhold til noe misbruk. Ingen som visste om det var sant.
Altså misbruk?
Av barn.
Ok.
Ja. Og da vil ikke jeg dra alene. Så jeg spør Jan om han vil være med.
Og Jan, han blir med han. I løpet av de neste månedene så driver han og Rita og tuller og fjaser, som hun sier, inne på kjøkkenet hver søndag. Men ganske snart så kommer dagen da hun får vite hvem han egentlig er.
Sommeren 2013, da er det stengt. Og så kom vi på en på høsten, så var ikke Jan der. Så jeg spurte hvor er Jan? Og da sa de, Rita, vi må snakke med deg. Og så fortalte de hva han het, og hvem han var. Og at han heter Jan Helge Andersen, og er dømt i Baneheia. Jeg fikk vel mildt sagt sjokk. Så sier jeg at, ok, ja vel. Vet han at dere sier det til meg? Nei. Ja, men det man får vite, for jeg kan ikke late som. Det går ikke.
Rita gjør seg ferdig med vakten sin på Røde Korshuset den kvelden, og så kjører hun hjemover til Tjøme. Og mens hun følger veien ut langs kysten, så føler hun seg helt knust.
Jeg husker når jeg kjørte hjem, så gråt jeg vel. Og da lurte jeg på om det var min sorg jeg følte, eller om det var hans sorg jeg følte. Så jeg ble jo veldig emosjonelt av det der. Det går jo ikke an å ikke bli det. Så det er jo bare vondt og trist og leit alt.
Men hva mener du med at du ikke visste om det var på en måte din sorg? Eller
nei, fordi jeg reagerte så veldig. Jeg gråt så innmari. Sånn hikst gråt. Altså. Men når gråten tar deg liksom.
På det tidspunktet her, Martha, altså, hva er det Rita tenker om Jan Helges rolle i Baneheia-saken?
Ja, hun tror jo, som de fleste andre, at Jan Helge Andersen har blitt tvunget til å ta del i grap og overgrep av Viggo Kristiansen.
Mm-hmm. Ja, ikke sant? For vi er på sommeren 2013 her, og Bjørn Olav, hvordan var det med den oppfatningen på den tida, at Jan Helge selv var et slags offer i Baneheia-saken? Var liksom alle enige om det, eller hvordan så man på det da?
Ja, det vil jeg si med noen svært få unntak. Det fantes liten vilje til å stille spørsmål ved Baneheia-saken. Viggo prøvde jo på denne tiden her å få saken sin gjenopptatt flere ganger. Det kan jo ha satt et visst press på Jan Helge Andersen, men jeg vil si bare i liten grad siden alle disse begjæringene ble avslått, og mediene var veldig samstemte om at det var grusomt og grenseløst det Viggo Kristiansen holdt på med. Mm. Og jeg husker også at Jan Helge ble intervjuet av TV2 en gang i løpet av disse årene, og da sa han at Viggo må slutte å rote, og at han må akseptere den straffen han har fått. Og da vil jeg si at så godt som alle nikket med.
Ok, den her ildsjelen Rita, altså, hun har fått nå vite hvem Jan egentlig er. Hva skjer videre?
Jo, den dagen da hun får vite hvem han er, så er han jo ikke på Røde Korshuset. Hun sier da at hun ikke orker å late som ingenting, så hun ber lederen der om å fortelle ham at hun vet når han dukker opp igjen. Og det gjør han noen uker senere.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Det går mange rykter om det gamle mentalsykehuset på Lier. Det fortelles om forferdelige eksperimenter og metoder.
Den ble jo tatt inn på slaktebenken og bindt fast. Begynte de her å borre.
Mennesker som levde under uverdige forhold.
Det er farlig å si ordet tortur, men som på en måte, da jeg var inne og snakket med noen som lå i belteseng for eksempel, så har man liksom sånn opplevelse av at nå er jeg en type torturkammer.
Og hundrevis av grusomme skjebner.
Det er helt forferdelig. Dette har jeg gjort, altså. Dette har jeg vært med på. Det er helt jævlig.
Men hva var det egentlig som skjedde på Lier sykehus? Hør Mentalsykehuset i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Og så når han kom da, så ble han kalt inn på kontoret, og de fortalte at Rita vet. Og da når han var der inne, så tror jeg fløy rull som er en villøs høne, og var nervøs. Så det var jo når han kom ut igjen. Jeg husker jeg hadde akkurat i starten litt problemer med å se ned i øynene. Men jeg kunne ikke se ned i øynene heller. Så er det veldig rart, altså, for det er hvordan vi kan vende oss til et sjokk. Du får et sjokk, og så etter hvert så klarer du liksom å puste gjennom det. Og jeg hadde jo fortsatt sympati for den. For jeg trodde jo på det jeg hadde lest og det han sa.
Møtte han blikket ditt da?
Ja. Det gjorde han.
Så ga han en klem?
Ja.
Nølte du med deg?
Nei. Ikke det helt tatt. Ingen grunn til at jeg skulle gjøre det.
Det er nok mange som hadde trukket seg unna i en sånn situasjon, og på Røde Kors så er det mange som unngår Jan.
Jeg vet det var en del i Røde Kors som reagerte sterkt på hvem han var, og mente jo at han ikke skulle være der.
Men Rita, hun går rett på, og hun spør faktisk Jan rett ut om han kan tenke seg å snakke med henne om hva som skjedde den gangen i Baneheia.
Han var ikke en mann av så veldig mange ord, så det var vel jeg som stilte spørsmål.
For da sa han at ja, det vil jeg, eller?
Ja.
Mm. Ok, hva gjorde dere da? Ble det
vi satt vel og drakk sikkert kaffe og te sammen, for vi hadde jo en pauser underveis, eller vi stod på kjøkkenet sammen, og han mumlet i vei da, for han snakket med veldig lukket munn, gjorde i hvert fall det. Og jeg spør, ble du tvunget til å være med?
Du spurte han om det?
Ja. Mm. Og da sa han ja. Og jeg trodde jo på han.
Etter hvert så overføres Jan Helge til hjemmesoning, og da får han flytte for seg selv i en leilighet i Tønsberg sentrum. Han får seg et par undulater til selskap, og Rita har inntrykk av at han sitter mye hjemme alene. Så en vårdag i 2015 inviterer hun ham ut i seg på Kjømbe.
Jeg drev også å pusse opp en gammel snekke. Så jeg spurte om han hadde lyst til å komme og hjelpe til å skrape lakk. Så han tok bussen til Kjømbe. Og jeg møtte han oppe på bussholdplassen. Og jeg tullet og fjasset som jeg alltid har pleid å gjøre med han. Spiste middag, husker ikke hva det var. Og når dagen var over, så kjørte jeg opp til bussholdeplassen igjen, og så tok den bussen inn til Tønsberg. Så jeg synes jo bare jeg hadde gjort en god gjerning, og latt den få ta del i et annet bilde i livet sitt.
Hva tenker du er verdien av det da?
Nei, jeg tror han satte pris på det. Å bli sett som menneske. For det er jo det jeg tenkte, altså før jeg visste også hvem han var da. Nei, etterpå egentlig, fordi han er en sønn, han er en bror, han er en kamerat, han er også en morder. Så det er jo en delpersonlighet i alt det han er. Og jeg trodde jo fortsatt på han da.
Altså, de her årene på Røde Kors med Rita, det virker som at det har skjedd en del med Jan Helge i de årene. Altså, ifølge henne så har hun da gått fra å mumle og unngå øyekontakt til å rette seg opp og møte blikket til folk, og til og med fått en tydeligere diksjon.
Ja, det er tydelig at selvtilliten vokser, og på Berg så er han jo også da med i en gruppe som trener for å kunne gjennomføre Birken på sykkel. Og nå har han jo også fått seg en tilrettelagt jobb på et større bakeri, et godt stykke unna, og dit så sykler han frem og tilbake hver dag for å trene da. Ja. Så da Birken omsider skal gjennomføres, så stiller han opp i avisen med fullt bilde, og forteller at han har betalt for det han har gjort, og at han gradvis nå vender seg til å være ute i store folkemengder.
Og Rita, hun følger ham jo i den forvandlingen, og det kan virke som om Jan Helge setter pris på relasjonen deres. Dere husker kanskje det jeg nevnte i starten, om at Rita er en tedrikker?
Ja.
Og når hun og Jan møtes på Røde Korshuset, så sitter hun ofte og nipper til en kopp te. Og hun er litt misfornøyd med utvalget kopper der. Og det er faktisk noe som Jan har fått med seg.
Jeg drikker te og ikke kaffe. Og ofte så er det jo sånne små kaffekopper rundt på offentlige steder, og det irriterte jo meg, for det var jo bare to slurker. Og så kom med julegave, og det satt meg jo litt ut. Og så satte meg jo enda mer ut når jeg så hva det var.
Det er en diger kopp som ser ut som den rommer cirka en halv liter, og den er svart og grå glasur. Ser nesten ut som granitt eller noe sånt. Og den virker håndlaget, veldig sånn grundig og pen.
Med R på. Og under så står det JHA.
Kan du huske hvordan du reagerte?
Jeg ble veldig overrasket.
Mm.
Kjempeoverrasket. Og selvfølgelig rørt. For at han gjorde det. Det var jo veldig snilt.
Mm.
Han var jo... Han var jo snill. Og han var høflig. Han ler. Jeg synes jeg kan høre at han ler.
Når han gir til det?
Mm. Når jeg pakker opp og ser hva det er for noe. For det er jo 5 ganger en liten tekopp.
Marte, bare så henger vi på tidslinja her. Altså, hvor lenge er det Rita og Jan Helge jobber sammen på Røde Kors?
De jobbet sammen til slutten av 2015, cirka. Da sluttet Rita på Røde Kors, men så hadde de fortsatt litt sånn sporadisk kontakt et par år etter det.
Aha. Så da kommer vi jo egentlig fram til 2017 omtrent, da, og det vet jeg jo er året hvor den første bana jeg boka de kommer ut, Bruno Love.
Ja.
Og bare sånn kort betrekk historien der, er jo det at Viggo Kristiansen, som jo da alle trodde var skyldig, han kan ikke ha vært i Baneheia, han er uskyldig. Det betyr jo da i praksis at Jan Helge Andersen, han må ha vært der alene da Lena og Stine Sofie ble drept. Altså at han ikke ble tvinget med på noe, sånn som han har fortalt til Rita og mange andre.
Ja, det stemmer. Det er en god oppsummering det.
Og da Rita får om boka og det som skal stå i den, så blir hun gående og tenker på det. For hun er jo en av de som fortsatt tror at Jan Helge Andersen har blitt tvunget med på det av Viggo Kristiansen. Og da vet jeg at du får en melding i innboksen din, Bjørn Olav.
Ja, det gjør jeg. For Rita, hun skriver til meg da at hun har hørt om boka, og at hun nå sitter med et stort spørsmål, og det er om Jan Helge Andersen har lurt henne. For som hun da skriver, stemmer din teori, så har han jo det, ikke sant?
Så da drar Rita til biblioteket, hun låner boka, og setter seg til å lese.
Jeg må innrømme, at jeg gikk og låste døra ganske fort ute i boka. For jeg ble litt utrygg. Og jeg var så sta før dette her på at de var to. For han kunne ikke gjort det alene. Og han ble tvunget til det, ellers så ville han bli drept. Det har vi både lest og han har sagt. Og så skjønner jeg når jeg er ferdig at de var ikke to. Det var igjen. Det var han. Han har lurt oss. Han har lurt meg. Han har lurt alle sammen. Kanskje han har lurt seg selv også. Vet ikke. Det ble... Nei, det var sjokkerende.
Du sa innledningsvis at du er veldig opptatt av rettferdighet.
Ja.
Ærlighet.
Mm.
At du misliker spill.
Mhm.
Med det i bakhodet, hvordan har det vært å være så tett på et sånt menneske?
Nei, det er jo derfor, for jeg føler meg jo lurt det også nå da. Når jeg husker det var ei på Røde Kors som prøvde å dytte bort i meg liksom, med at det, men du kan ikke være sikker. Jo, jeg var sikker. Jeg var helt sikker på det han sa. Og når jeg nå vet at det ikke er sant, å bli lurt, det er en følelse ingen liker, tror jeg. Så han har jo, jeg vet ikke om jeg kan si han har brukt meg, men han har hatt fordeler av å bli kjent med meg, fordi jeg gjorde hverdagen litt annerledes ved noen øyeblikk. Men han har jo lurt meg. Og det hadde vært fint hvis han hadde sagt, ja, jeg har lyvd. Jeg gjorde det alene. Det tror jeg hadde vært veldig, veldig godt for veldig, veldig mange, hvis han kunne si det. Jeg har så mange ganger hatt lyst til å ringe. Men jeg har ikke gjort det.
Hvorfor ikke?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg har jo telefonnummeret. Jeg vet jo ikke om det er det telefonnummeret han har fortsatt. Jeg vet ikke hvor han bor henne heller nå. Men jeg har jo hatt lyst til å ringe og si, kan ikke du være så snill og bare fortelle hvordan det var? Det er best for deg, og det er best for alle de som rammet av den saken, og ikke minst barnas foreldre. Kan du ikke bare gjøre det?
Hvorfor gjør du ikke det?
Vi får se da. Det er noen måneder frem til april.
Ok, nå har vi hørt Ritas historie om hvordan hun ble kjent med Jan Helge Andersen som frivillig på Røde Kors. Altså, hvorfor drar vi fram denne historien til Rita nå? Hva det som relevant her med tanke på den kommende rettssaken?
Ja, man kan jo tenke på alle de som har kjent ham og trodd på ham opp gjennom årene. Hvordan blir det her for dem nå hvis det blir bevist at han var alene om det? Mm-hmm. Og samtidig så tenker jeg at historien til Rita sier noe vesentlig om Jan Helge Andersen, at han høflig, han hyggelig, og han kan gjøre en så fin gest som å komme med en hjemmelagd tekopp til jul. Og det virker som om den dobbeltheten der, det noe som definerer ham, og som kanskje også forvirrer mange, og det virker som det har preget Baneheia-saken på mange måter.
Ja, ikke sant? For sannheten jo at han var jo hyggelig overfor Rita, men kanskje ikke helt ærlig da, som igjen på sett og vis kan forstås da. Men dette også noe av gåten Jan Helge Andersen. Han kapabel til å begå grusomme handlinger, men han også kapabel til å være en helt alminnelig hyggelig person. Og det betyr jo bare at verden jo ikke sort-hvit, folk ikke endimensionale.
Samtidig, Rita virker ganske overbevist nå om at Jan Helge må ha lurt henne, og at det var han som drepte begge jentene alene. Altså at han da skyldig etter denne tiltalen. Men så nekter jo fortsatt Jan Helge Andersen i dag for at det var han som drepte Lena, og så det blir jo hovedspørsmålet i denne kommende rettssaken, ikke sant? Kan det bevises, han skyldig eller ikke? Kan vi ikke snakke litt om risikoen for forhåndsdømming her? For jeg husker jo, Bjørn Olav, at du har jo vært veldig kritisk til hvordan Viggo Kristiansen i sin tid ble forhåndsdømt av pressen i forkant av den første rettsrunden i Baneheia-saken. Det ikke en stor risiko nå for at det samme vil skje med Jan Helge Andersen? Gjennom for eksempel denne typen serier som vi lager nå, hvor vi skal snakke om tiltalen og bevisene og alt som kommer.
Nei, jeg vil faktisk ikke si det. Ikke sant? En samlet norsk presse jo enig nå i at man forhåndsdømte Viggo Kristiansen tilbake i tid. Og det flere grunner til at Viggo ble forhåndsdømt. Noe av det handler jo om medienes manglende vilje og evne til å vurdere bevis. Noe annet handlet om at mediene ble ført bak lyset. Sak mot Jan Helge Andersen heldigvis langt bedre opplyst, og bevisene mot ham sterke. Og generelt så mener jeg det viktig at journalister og kommentatorer nå ikke lar seg skremme, og for eksempel den siste dommen i Birgitte Tengs-saken, der den tiltalte da nylig ble frifunnet etter at man hadde funnet hans DNA på Birgittes strømpebukse.
Hvordan ikke la seg skremme av den, bare så
jeg
henger med?
Nei, jeg tenker at man tør å gjøre analyser, at man tør å gjøre bevisvurderinger, at man tør å snakke om bevisene, at man omtaler DNA-bevisene for hva det at man ikke teoretiserer bort et mobilbevis som faktisk finnes der, og at ikke alt handler om følelser, altså fakta må trumfe følelser. Mm-hmm. Det så viktig når man går inn i saker som dette her. Da. Og da må man tørre å gjøre analyser, og man må tørre å begrunne dem. Og jeg tenker at det viktig, ikke sant? For at folk flest skal bli klokere, så trenger de å opplyses. Og det kan ikke bli sånn at vi fra nå skal holde alle fremtidige rettssaker som slags sånn åpne fotballkamper hvor alt skal kunne skje, og utfallet i gåstegn helt usikkert. For slik det jo ikke, ikke sant? For realiteten at påtale skal ikke ta tiltale med mindre de sikre utover hver rimelig tvil. Og det vi vet også at riksadvokaten i 95% av sakene de tar ut tiltale i, så får de domfellelse. Mm-hmm. Så jeg mener som sagt at bevisbildet sterkt, og at vi kommenterer bevisen i forkant av rettssaken, det ikke å forhåndsdømme. Og at vi også lar folk som hører på bli enda bedre kjent med Jan Helge Andersen, også for å balansere inntrykket av ham, det heller ikke å forhåndsdømme. Men det vi må være bevisst på at vi må veie opplysningene våre, ikke sant? Når blir det sladder, når blir det for privat, det må vi forsøke å styre unna.
Hvor går den grensen da? Mellom sladder, private og det som relevant, liksom, som bør fortelles om?
Ja, jeg tenker jo at informasjonen bør ha relevans opp mot den kommende straffesaken da. Og kan informasjonen vi kommer med nå si noe om Jan Helge Andersens pålitelighet for eksempel? Eller har hans evne til å fremstå troverdig gjort det vanskeligere å forstå de grusomme ugjerningene han høyst sannsynlig står bak helt alene?
Hva det I Ritas historie som relevant opp mot den kommende rettssaken?
Jeg tror det handler mye om dette med troverdighet kontra pålitelighet. For Jan Helge Andersen, når han snakker med Rita, så fremstår han troverdig, for han klarer fint å fortelle en historie og få henne til å tro på den, fordi hun lar seg overbevise om det han sier. Mm-hmm. Når man går og sjekker det han forteller opp mot bevisen I saken, altså at det funnet veldig mye DNA bare fra ham, ingenting fra den personen han pekte ut, så kan man ikke stole på det han sier, og det vil si noen ting om pålitligheten hans. Så det veldig interessant dette med troverdighet kontra pålitelighet. Og det synes jeg jo på en måte at Rita illustrerer veldig godt. Hun trodde på Jan Helge Andersen. Nå som hun bedre opplyst om alt annet om saken handler om, hun har fått mer tilgang til mer fakta I saken, så hun jo på ingen måte overbevist lenger. Det hun tvert imot overbevist om at han må være skyldig og at han vært alene om å drepe og voldta I banen.
Ok, Jan Helge Andersen, han forsvant da etter hvert ut av Ritas liv, og på det tidspunktet der så bodde han da I egen leilighet I Tønsberg. Hva det som gjør at han etter hvert da igjen havner I politiets søkelys I Baneheia-saken?
Ja, det jo en direkte konsekvens av at Viggo Kristiansen omsider får sin sak gjenopptatt på femte forsøk, februar 2021. Like etterkant av det så bestemmer man seg også for å gjøre mer etterforskning I saken, og Oslo politi setter I gang med det. Og da dukker det opp etter hvert mange nye DNA-spor fra begge jentene, som leder tilbake til Jan Helge Andersen og kun til ham. Og fra høsten 2021 så kalles da Jan Helge Andersen inn til nye avhør, der han blant annet blir konfrontert med disse funnene. Og det som kommer fram med de avhørene, det skal bli svært viktig for den kommende rettssaken.
De røde markeringene da, det der man har fulgt DNA som man ikke kan utelukke kan være fra deg. Hva tenker du når du ser disse brikkene?
Det mange prikker.
Det mange prikker.
Jan Helge Andersen har gjennom advokaten sin, Svein Holden, fått mulighet til å kommentere det som kommer fram I denne episoden. Det ønsket de ikke. Hvis du vil høre resten av denne serien, så kan du bli abonnent på Svartrost Dok. I podcastspilleren til Apple så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka I episodebeskrivelsen. Gåten Jan Helge Andersen sesong 2 laget av Bjørn Olav Jahr, Marte Solbakken og meg, Sindre Leganger. Lyddesign ved Nils Jakob Langvik og redaktør Kari Esthammar. Og viktige kilder for serien har vært Bjørn Olavs bøker Drapen I Baneheia og prosessen mot Viggo Kristiansen. Resten av denne serien eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svartrost Dok I podcastspilleren til Apple eller I Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen I appen, mens I Spotify så kan du følge lenka I episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss I Svartrost på Facebook og Instagram.